Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās sestajai klasei. Pirmais uzdevums. Izlasi jautājumu un atbilžu variantus. Klausies audio ierakstu un apvelc dzirdētajam atbilstošās atbildes burtu. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Pirmais teksts.
Vai zini, cik ilgi jābrauc no Rīgas līdz Tukumam?
Tas atkarīgs no tā, ar kuru transportu brauksi. Ar privāto auto nedaudz mazāk par stundu, kādas 45 minūtes. Ja ar vilcienu vai autobusu, tad mazliet ilgāk.
Mēs ar brāli gribam braukt ar vilcienu.
Brauciens ar vilcienu būs 1 stunda un 15 minūtes.
Tas jau nav ilgi, un man patīk braukt ar vilcienu. Vai zini, cik ilgi jābrauc no Rīgas līdz Tukumam?
Tas atkarīgs no tā, ar kuru transportu brauksi. Ar privāto auto nedaudz mazāk par stundu, kādas 45 minūtes. Ja ar vilcienu vai autobusu, tad mazliet ilgāk.
Mēs ar brāli gribam braukt ar vilcienu.
Brauciens ar vilcienu būs 1 stunda un 15 minūtes.
Tas jau nav ilgi, un man patīk braukt ar vilcienu.
Otrais teksts.
Marek, tu teici, ka gribi trenēties boksā. Atradu sporta klubu un labu treneri.
Paldies, tēt, tas gan labi. Man futbols tomēr nepatīk. Pamēģināšu boksu.
Bet vai tev tiešām nebūs žēl? Tu taču futbola komandā spēlē jau 3 gadus.
Nē, tu taču zini, kā man negribas iet uz treniņiem. Laikam jau komandas sports man neder. Esmu individuālists.
Nu, labi, dēls. Cerēsim, ka boks būs īstais. Marek, tu teici, ka gribi trenēties boksā. Atradu sporta klubu un labu treneri.
Paldies, tēt, tas gan labi. Man futbols tomēr nepatīk. Pamēģināšu boksu.
Bet vai tev tiešām nebūs žēl? Tu taču futbola komandā spēlē jau 3 gadus.
Nē, tu taču zini, kā man negribas iet uz treniņiem. Laikam jau komandas sports man neder. Esmu individuālists.
Nu, labi, dēls. Cerēsim, ka boks būs īstais.
Trešais teksts.
Klau, Zane, vai vakar skatījies dziesmu šovu Jaunie talanti?
Jā, es pirmo reizi arī nobalsoju par dziesmu, kas man patika.
Par kuru dziesmu balsoji?
To, kuru dziedāja grupa Zero. Man patika gan mūzika, gan dažādie gaismas efekti.
Vai tā bija dziesma Zvaigžņu lietus?
Jā.
Klau, Zane, vai vakar skatījies dziesmu šovu Jaunie talanti?
Jā, es pirmo reizi arī nobalsoju par dziesmu, kas man patika.
Par kuru dziesmu balsoji?
To, kuru dziedāja grupa Zero. Man patika gan mūzika, gan dažādie gaismas efekti.
Vai tā bija dziesma Zvaigžņu lietus?
Jā.
Ceturtais teksts.
Kaspar, ko darīji brīvdienās?
Mēs ar vecākiem bijām laukos pie radiem.
Ko tur, braucāt palīgā lauku darbos?
Nē, šoreiz bija patīkamāks pasākums. Svinējām manas māsīcas 18. dzimšanas dienu. Bija jautri.
Tas tiešām ir labāk nekā strādāt dārzā. Kaspar, ko darīji brīvdienās?
Mēs ar vecākiem bijām laukos pie radiem.
Ko tur? Braucāt palīgā lauku darbos?
Nē, šoreiz bija patīkamāks pasākums. Svinējām manas māsīcas 18. dzimšanas dienu. Bija jautri.
Tas tiešām ir labāk nekā strādāt dārzā.
Piektais teksts.
Sveiki, man lūdzu 6 eklēru kūkas.
Ar kādu pildījumu tu gribi eklērus?
Dodiet lūdzu 4 šokolādes un 2 karameļu.
Vai ielikt kastītē?
Jā, lūdzu ielieciet gan. Sveiki, man lūdzu 6 eklēru kūkas.
Ar kādu pildījumu tu gribi eklērus?
Dodiet lūdzu 4 šokolādes un 2 karameļu.
Vai ielikt kastītē?
Jā, lūdzu ielieciet gan.
Sestais teksts.
Igor, uz kurieni jūs ar klasi dosieties ekskursijā?
Brauksim uz BMX muzeju.
Vai tad Rīgā ir tāds muzejs?
Nē, Emīl, vai tad tu nezini? Tas ir Valmierā.
Tāds muzejs varētu būt interesants. Es arī gribētu to apmeklēt.
Aprunājies ar klases biedriem. Varbūt jūsu klase arī nolems braukt uz šo muzeju?
Varbūt nākamreiz. Mēs jau sarunājām, ka šoreiz apmeklēsim šokolādes muzeju pūrē. Mūsu klases meitenēm ļoti garšo šokolāde. Igor, uz kurieni jūs ar klasi dosieties ekskursijā?
Brauksim uz BMX muzeju.
Vai tad Rīgā ir tāds muzejs?
Nē, Emīl, vai tad tu nezini? Tas ir Valmierā.
Tāds muzejs varētu būt interesants. Es arī gribētu to apmeklēt.
Aprunājies ar klases biedriem. Varbūt jūsu klase arī nolems braukt uz šo muzeju?
Varbūt nākamreiz. Mēs jau sarunājām, ka šoreiz apmeklēsim šokolādes muzeju pūrē. Mūsu klases meitenēm ļoti garšo šokolāde.
Otrais uzdevums. Izlasi apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un atzīmē tabulā ar krustiņu, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Labdien, klausītāji! Šodien raidījumā Dabas draugs dzirdēsiet par Latvijā populāriem dzīvniekiem zaķiem. Latvijā dzīvo 2 garaušu sugas – baltais zaķis un pelēkais zaķis. Kā liecina sugas nosaukums, pelēkais zaķis visu gadu saglabā savu pelēcīgo kažoka krāsu. Savukārt baltie zaķi ir balti tikai no novembra līdz martam, lai uz tā fona viņus nevarētu redzēt. Vasarā baltie zaķi ir brūnganos toņos. Pelēkais zaķis ir lielākais zaķu dzimtas pārstāvis. Baltais zaķis ir smalkāks, mazāks un vieglāks. Viņam ir apaļāka ļipa, relatīvi īsākas ausis un pakaļ kājas. Un, protams, viņš ir baltāks, bet tikai ziemā. Faktiski, ziemā viņš ir pavisam balts, tikai ausu gali melni. Pelēkais zaķis Baltijas jūras abos krastos, tai skaitā Latvijā, ir ienācējs. Latvijas teritorijā tas parādījās ap 17. gadsimtu. Pirms tam ap Baltijas jūras ziemeļu piekrasti dzīvoja tikai baltais zaķis. Zaķiem, salīdzinājumā ar citiem dzīvniekiem, ir sliktāka redze, toties viņiem ir ļoti laba dzirde. Zaķiem ir diezgan laba oža, tomēr dzirde viņiem ir labāka par ožu, un neapšaubāmi dzirde zaķiem ir arī svarīgāka par ožu. Zaķi spēj grozīt garās ausis kā lokatorus, turklāt katru ausi autonomi. Jāpiebilst, ka zaķiem ir garākas ausis nekā viņu līdzniekiem trušiem. Zaķi ir arī teicami garo distanču skrējēji. Zaķi ilgu laiku var skriet ar ātrumu 50 km stundā, bet dažreiz sasniedz pat 80 km stundā. Zaķis ir vegetārietis, kurš ēd ap 70 augu sugām. Āboliņš un pienenes ir tie kārumi, kas garausim šķiet garšīgāki par citiem augiem. Baltais zaķis galvenokārt dzīvo mežos. Savukārt pelēkais zaķis ir lauku, pļavu, nelielu mežu un arī dārzu iemītnieks. Ja ir izvēle, pelēkais zaķis izvēlēsies dzīves vietu tur, kur aug lauksaimnieku audzēti augi. Pat laban Latvijā aizvien retāk var redzēt balto zaķi. Šīs sugas zaķu skaits kļūst mazāks un to daudzumu ietekmē gan cilvēku darbība, gan klimata apstākļi. Piemēram, siltās ziemas bez baltā sniega nenāk par labu baltajiem garaušiem. Gaišā kažoka dēļ viņi kļūst par vieglu medījumu citiem zvēriem. Zaķi Latvijā ir populārāki par citiem dzīvniekiem. Iespējams, tas ir pateicoties lieldienu tradīcijai, jo grūti iedomāties šos pavasara svētkus bez zaķa, kas lieldienu rītā atnes krāsainas olas. Labdien, klausītāji! Šodien raidījumā Dabas draugs dzirdēsiet par Latvijā populāriem dzīvniekiem – zaķiem. Latvijā dzīvo divas garaušu sugas – baltais zaķis un pelēkais zaķis. Kā liecina sugas nosaukums, pelēkais zaķis visu gadu saglabā savu pelēcīgo kažoka krāsu. Savukārt baltie zaķi ir balti tikai no novembra līdz martam, lai uz tā fona viņus nevarētu redzēt. Vasarā baltie zaķi ir brūnganos toņos. Pelēkais zaķis ir lielākais zaķu dzimtas pārstāvis. Baltais zaķis ir smalkāks, mazāks un vieglāks. Viņam ir apaļāka ļipa, relatīvi īsākas ausis un pakaļkājas. Un, protams, viņš ir baltāks, bet tikai ziemā. Faktiski, ziemā viņš ir pavisam balts, tikai ausu gali melni. Pelēkais zaķis Baltijas jūras abos krastos, tai skaitā Latvijā, ir ienācējs. Latvijas teritorijā tas parādījās ap 17. Gadsimtu. Pirms tam ap Baltijas jūras ziemeļu piekrasti dzīvoja tikai baltais zaķis. Zaķiem, salīdzinājumā ar citiem dzīvniekiem, ir sliktāka redze, toties viņiem ir ļoti laba dzirde. Zaķiem ir diezgan laba oža, tomēr dzirde viņiem ir labāka par ožu, un neapšaubāmi dzirde zaķiem ir arī svarīgāka par ožu. Zaķi spēj grozīt garās ausis kā lokatorus, turklāt katru ausi autonomi. Jāpiebilst, ka zaķiem ir garākas ausis nekā viņu līdzniekiem trušiem. Zaķi ir arī teicami garo distanču skrējēji. Zaķi ilgu laiku var skriet ar ātrumu 50 km stundā, bet dažreiz sasniedz pat 80 km stundā. Zaķis ir vegetārietis, kurš ēd ap 70 augu sugām. Āboliņš un pienenes ir tie kārumi, kas garausim šķiet garšīgāki par citiem augiem. Baltais zaķis galvenokārt dzīvo mežos. Savukārt pelēkais zaķis ir lauku, pļavu, nelielu mežu un arī dārzu iemītnieks. Ja ir izvēle, pelēkais zaķis izvēlēsies dzīves vietu tur, kur aug lauksaimnieku audzēti augi. Pat laban Latvijā aizvien retāk var redzēt balto zaķi. Šīs sugas zaķu skaits kļūst mazāks un to daudzumu ietekmē gan cilvēku darbība, gan klimata apstākļi. Piemēram, siltās ziemas bez baltā sniega nenāk par labu baltajiem garaušiem. Gaišā kažoka dēļ viņi kļūst par vieglu medījumu citiem zvēriem. Zaķi Latvijā ir populārāki par citiem dzīvniekiem. Iespējams, tas ir pateicoties lieldienu tradīcijai, jo grūti iedomāties šos pavasara svētkus bez zaķa, kas lieldienu rītā atnes krāsainas olas.
Trešais uzdevums. Izlasi dotos tekstus. Klausies audio ierakstu. Tukšajā vietā virs svītras ieraksti vienu vārdu vai skaitli atbilstoši dzirdētajam tekstam. Skaitļus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Pirmais teksts.
Zemgales pilsētā Tērvetē var aplūkot interesantu ēku, kuras izskats atgādina par laiku pirms daudziem simtiem gadu. Tērvetes koka pils ir būvēta pamatojoties uz arheoloģiskām liecībām par pilīm, kas Latvijā bijušas 12. Gadsimtā. Tērvetes koka pilī izveidota ekspozīcija par Tērvetes vēsturi un zemgaļu materiālo kultūru. Pie šīs pils ik vasaru notiek interesants pasākums svētki, kuru laikā var daudz ko uzzināt par seno zemgaļu dzīvi laikā no 9. Līdz 13. Gadsimtam. Zemgales pilsētā Tērvetē var aplūkot interesantu ēku, kuras izskats atgādina par laiku pirms daudziem simtiem gadu. Tērvetes koka pils ir būvēta pamatojoties uz arheoloģiskām liecībām par pilīm, kas Latvijā bijušas 12. Gadsimtā. Tērvetes koka pilī izveidota ekspozīcija par Tērvetes vēsturi un zemgaļu materiālo kultūru. Pie šīs pils ik vasaru notiek interesants pasākums – svētki, kuru laikā var daudz ko uzzināt par seno zemgaļu dzīvi laikā no 9. Līdz 13. Gadsimtam.
Otrais teksts.
Pēdējos 10 gados, īpaši jauniešu vidū, radusies interese par kokles spēlēšanu. Kokle un koklēšana ir viena no Latvijas kultūras kanona vērtībām. Kokļu tradīcija zināma jau gandrīz 2000 gadu. Senākais arheoloģiskais atradums Latvijā, ko var saistīt ar koklēm, ir no 13. Gadsimta. Latvijā par senāko kokli uzskata durbes jeb kuršu kokli, kas tagad apskatāma Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Uz šīs kokles ir ierakstīts gada skaitlis 1710. Šim mūzikas instrumentam jau kopš seniem laikiem ir daudz dažādu paveidu. Mūsdienās koklēm rodas jauni veidi, kas papildino tradīciju, atklāj instrumenta jaunas iespējas. Pēdējos 10 gados, īpaši jauniešu vidū, radusies interese par kokles spēlēšanu. Kokle un koklēšana ir viena no Latvijas kultūras kanona vērtībām. Kokļu tradīcija zināma jau gandrīz 2000 gadu. Senākais arheoloģiskais atradums Latvijā, ko var saistīt ar koklēm, ir no 13. Gadsimta. Latvijā par senāko kokli uzskata durbes jeb kuršu kokli, kas tagad apskatāma Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Uz šīs kokles ir ierakstīts gada skaitlis 1710. Šim mūzikas instrumentam jau kopš seniem laikiem ir daudz dažādu paveidu. Mūsdienās koklēm rodas jauni veidi, kas papildino tradīciju, atklāj instrumenta jaunas iespējas.
Trešais teksts.
Latviešu tautas folklorā un rakstos par vēsturi nereti minēts vārds dalderis. Šis vārds apzīmē naudas vienību. Latviešu tautas dziesmās dalderis ir visvairāk pieminētā nauda. Dalderis ir sudraba monēta, kuras diametrs ir ap 40 mm, bet svars ap 29 gramiem. Dalderi pirmo reizi kala 1518. Gadā tagadējā Čehijā. Latvijā dalderus sāka kalt 1525. Gadā Cēsīs, vēlāk arī Rīgā un Jelgavā. Dalderis bija ne tikai liela vērtība, bet arī gandrīz 3 gadsimtus galvenā pasaules tirdzniecībā lietotā monēta. Daldera tipa monētas tika kaltas un bija apgrozībā no 16. Gadsimta līdz pat 20. Gadsimta sākumam. Latviešu tautas folklorā un rakstos par vēsturi nereti minēts vārds dalderis. Šis vārds apzīmē naudas vienību. Latviešu tautas dziesmās dalderis ir visvairāk pieminētā nauda. Dalderis ir sudraba monēta, kuras diametrs ir ap 40 mm, bet svars ap 29 gramiem. Dalderi pirmo reizi kala 1518. Gadā tagadējā Čehijā. Latvijā dalderus sāka kalt 1525. Gadā Cēsīs, vēlāk arī Rīgā un Jelgavā. Dalderis bija ne tikai liela vērtība, bet arī gandrīz 3 gadsimtus galvenā pasaules tirdzniecībā lietotā monēta. Daldera tipa monētas tika kaltas un bija apgrozībā no 16. Gadsimta līdz pat 20. Gadsimta sākumam.
Ceturtais teksts.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātniskajā institūtā gandrīz pusotru gadu zinātnieki strādāja, lai radītu nezāļu iznīcināšanas iekārtu, jeb robotu, kas būs palīgs ravēšanā. Pirmo reizi to demonstrēja tehnoloģiju izstādē 2020. Gada rudenī. Paši pētnieki iekārtu dēvē par robi. Lielākais lepnums pētniekiem ir tieši par robota spējām atšķirt nezāles no derīgajiem augiem, jo izveidota unikāla mākslīgā intelektā bāzēta programma. Šis braucošais robots spēja atšķirt, kas piemēram ir biete vai burkāns, kas nezāle. Tas atpazīst nezāli aptuveni 2 sekundžu laikā vai pat ātrāk. Pētnieki aprēķinājuši, ka robis uz lauka varētu strādāt ar tādu pašu ātrumu kā cilvēks, vidēji izravējot 200 līdz 600 metru stundā. Robis strādā precīzāk nekā līdzīgas iekārtas, kas radītas līdz šim. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātniskajā institūtā gandrīz pusotru gadu zinātnieki strādāja, lai radītu nezāļu iznīcināšanas iekārtu, jeb robotu, kas būs palīgs ravēšanā. Pirmo reizi to demonstrēja tehnoloģiju izstādē 2020. Gada rudenī. Paši pētnieki iekārtu dēvē par robi. Lielākais lepnums pētniekiem ir tieši par robota spējām atšķirt nezāles no derīgajiem augiem, jo izveidota unikāla mākslīgā intelektā bāzēta programma. Šis braucošais robots spēja atšķirt, kas piemēram ir biete vai burkāns, kas nezāle. Tas atpazīst nezāli aptuveni 2 sekundžu laikā vai pat ātrāk. Pētnieki aprēķinājuši, ka robis uz lauka varētu strādāt ar tādu pašu ātrumu kā cilvēks, vidēji izravējot 200 līdz 600 metru stundā. Robis strādā precīzāk nekā līdzīgas iekārtas, kas radītas līdz šim.